Die skriflesing kom vanoggend vir ons uit 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 5 vers 10. Ons fokusvers is 2 Korintiërs 5 vers 1. Bij Korintiërs 4 vanaf vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry is in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sig ons. Want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoninge sig en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee, en daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat so lank as wat ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur die geloof en nie deur te sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos wat hy wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse gelewe gedoen het, of dit goed was of kwaad. Dan net weer 2 Korintiërs 5 vers 1. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Dit is ongemaklik om 'n Christen te wees. Elke gelowige is gewaarborg dat hulle 'n moeilike tyd gaan beleef. Ons ervaar hierdie moeilike tye, omdat die wêreld nie daarvan hou as ons hulle konfronteer met die waarheid nie. Dit vra baie om 'n kind van God te wees. En dis nie egter nie net ons vandag wat hierdie ongewildheid as Christene ervaar nie. In 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 15 lees ons dat Paulus veral baie verdrukking ervaar het, terwille van die evangelie. Hy en die ander apostels is daarvan beskuldig dat hulle nie ware apostels van Jesus Christus is nie. Hulle is bespot, beledig en hulle selfs vervolg omdat hulle Christene was. Paulus is seker dat hierdie waarheid, dat hy die waarheid weet het, en daarom praat hy daaroor sonder om te huiwer. Die meeste Grieke in daardie tyd het nie geglo dat mens met liggaam en siel die ewige lewe gaan bereik nie. Paulus gaan hulle egter tee as hy hulle vertel dat mens wel met liggaam en siel die ewige lewe gaan bereik, nadat mens opgewek is uit die dood. Hy is so oortuig daarvan dat hy ook opgewek gaan word uit die dood, soos Jesus Christus eenmaal opgewek is uit die dood. En dit is die rede waarom die ongelowiges hom so wreed vervolg. Hoeveel keer ervaar ons dit nie ook maar vandag nie? Hier in Suid-Afrika word ons nie noodwendig gemoor vir ons geloof nie. Ons word nie vervolg nie, maar ons word wel beledig omdat ons geloof uit. Ons word gespot, ons word deur mense geoordeel en ons word soms deur ons vriende verwerp. Ons beleef dit elke nou en dan hier op kampus. Ons ervaar elkeen ongemak omdat ons Christene is, maar vandag hoor ons uit die Bybel dat daar 'n einddoel is met hierdie ongemaklikheid wat ons beleef. Hierdie gedeelte word beskou as een van die gedeeltes wat die meeste vir ons sê oor ons lewe vandag en ons lewe in die toekoms. Hier kry ons te make met hoe ons vandag leef en hoe God eintlik wil hê ons moet leef en wat hy vir ons bedoel beplan het. Die lewe wat ons nou leef is soms swaar. Ons is oorgelaat aan siekte, honger, verwerping deur vriende, selfs die dood. Maar die troos is dat al hierdie slegte dinge wat ons vandag beleef verseker sal eindig. Ons aardse lewe is tydelik, maar ons gaan eendag met die liggaam en gees opstaan uit die dood, sodat ons die ewige lewe kan bereik. Tot daardie dag word ons elke dag vernuwe deur Christus, in Christus. In Romeine 8 vers 18 lees ons dat God aan ons sê dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teenoor die heerlikheid wat kom nie. Selfs die seerste pyn hier op aarde, selfs die dood, is nie vergelykbaar met die heerlikheid wat kom nie. Paulus is so oortuig dat die van die lewe hierna, wat so heerlik en wonderlik gaan wees, dat hy vir ons twee keer in die Bybel sê, dat het nie meetbaar is teenoor die ewige lewe nie. Hy sê in Romeine 8 vir ons dit, en ook in 2 Korintiërs 5. Verder sê hy, dat ons saam met die skepping uitsien, ons sig saam met die skepping, as ons aan die hemel en aan die ewige lewe dink. As Paulus hier praat van die ewige, of van die hemel, dan vergelyk hy dit met 'n vaste gebou, teenoor ons aardse lewe, wat hy vergelyk met 'n tent. 'N Tent is tydelik. Dit word vinnig opgeslaan en dit het slegs vir 'n paar dae nut. Daar's geen waarborg dat die tent nie ewe skielik omgewaai gaan word of gaan skeer nie. Ons lewe hier op aarde is maar weerloos en tydelik soos 'n tent. Daar's geen waarborg dat die tent nie sal skeer nie, dat ons lewe nie deur moeilike dinge geaffekteer gaan word nie. Ons lees ook in Handelinge by 18 vers 1 tot 3 dat Paulus 'n tentmaker was. Daarom het die Korinte hom goed verstaan. Hy het hierdie beeld gebruik omdat hy geweet het dit gaan impak op hulle lewens hê. Hy het hierdie beeld van die konsep van die tydelike tent gebruik om hulle lewe daar te verwoord. En daarteenoor het 'n gebou die waarborg om veel langer te hou as 'n tent. Gebou het 'n stewige fondasie wat diep gegrond is. Hierdie fondasie is aan die gebou vasgemaak en elke steen is vasgepleister aan mekaar. Die kans dat 'n baksteen mure in mekaar gaan val is baie skraal, maar met 'n tent is mens nie altyd so seker nie. In 2 Korintiërs 5 vers 1 lees ons dat Paulus ons ewige lewe vergelyk met 'n vaste hemelse huis. Ons lees dat hierdie hemelse huis deur God self gemaak is. 'N mensgemaakte huis is duursaam en het die potensiaal om lank te hou, en hoeveel te meer in ons hemelse huis nie. Ons lewe hier op aarde gaan vinnig verby, maar ons lewe in die hemel sal nooit verbygaan nie. Paulus sê dat ons aardse lewe verbygaan, maar dat die toekomstige lewe ewig sal duur. Ons aardse tydelike lewe word in vergelyking gestel met die ewige lewe. Ons beleef nou reeds iets van die ewige vreugde, maar ons sal eendag ten volle die ewige lewe ervaar wanneer Christus weerkom. Ons ontvang hierdie belofte van 'n ewige woonplek by God. Ons sal ewig in God se huis woon, die huis wat nooit sal vergaan nie. Nou miskien wonder jy, hoe kan ek weet dat hierdie belofte ook vir my waar is? Hoe kan ek weet dat ek ook deel gaan kry in God se ewigheid, dat ek ook in hierdie ewige huis van God sal kan bly? Kan ons dit op 'n manier verdien? Dit lyk dan so onmoontlik. As dit nie vir Jesus Christus was wat aarde toe gekom het nie, sou dit totaal onmoontlik gewees het. In Johannes 1 vers 14 lees ons dat Jesus aarde toe gekom het en onder ons kom woon het. Dit beteken eintlik dat hy vir 'n kort rukkie tent op kom slaan het hier tussen ons. Hy was net 'n ruk op aarde. Hy het net tydelik hier kom woon. Hy moes sy Vader se ewige hemelse huis prys gee om hier op aarde tydelik te kom woon in 'n tent. Hy wat self God is, moes homself verneder, sodat ons permanent in God se ewige huis mag woon. Ons verdien dus glad nie om die ewige lewe te verkry nie. Maar in God se groot liefde en omgee vir ons, maak hy dit moontlik. In Johannes 14 vers 2 sê Jesus aan sy apostels, aan die disippels, dat hy hemel toe moet gaan om daar vir hulle plek voor te berei. Kort daarna sterf hy aan die kruis. Christus sterf vir al ons sondes, maar hy laat ons ook deel kry aan al sy goeie dade. Slegs daarom het ons die voorreg om kind van God genoem te word. Dink nie een van ons besef wat 'n groot wonderwerk hierdie is nie. Dat God ons uitverkies het om ewig by hom te woon. Jy gaan nie aanhou om in hierdie aardse moeilike omstandighede te leef nie. God wil jou altyd by hom hê. En daarom wil hy hê dat jy vol moed moet wees. Want Christus kom definitief weer aarde toe. Hy kom om jou en my ook saam met hom te neem na sy ewige huis. Fokus daarom nie op jou eie omstandighede nie, maar eerder op God. Ons moet eerder ons gedagtes verander en op God fokus. Ons besef dit, ons het dit al gehoor, dat ons fokus op God moet stel, maar is vir ons soms baie moeilik. Ons weet dit is nie so wat wonders hier op aarde nie, en toch sukkel ons om onsself in te dink dat ons die dinge hier moet los en moet strewe na God. Is jy gereed om vandag alles wat vir jou belangrik is te los en na die Here se hemelse huis toe te gaan? Is jy gereed om jou gemaklike tent leeg te maak en in 'n huis te gaan woon? Hy vra dat ons hom moet vertrou. Hy vra dit want hy beloof iets baie, baie beter vir ons. God vra vandag van ons om hom so te vertrou, dat ons nie meer fokus op die tydelike aardse dinge nie, want dit bepaal nie ons lewe nie. Soveel aardse dinge is vir ons belangrik. Ons wil byvoorbeeld inpas by die groep. Ons wil hê dat ons vriende maar net nie moet dink ons is vreemd nie. Ons wil so graag hê mense moet tyd saam met ons spandeer, al beteken dit dat ons soms ons waardes moet aanpas. Ons wil in die beste koshuis wees, die beste student in klas. As ons maar net daai een spesiale ou of meisie se oog kan vang, dink ons dan gaan ons regtig gelukkig wees. Ons dink ons gaan regtig vreugde ervaar as ons hierdie dinge bereik. Ons wil hierdie dinge kry, maak nie saak wat nie. Die realiteit is dat ons nie elke keer ons eie sin kry nie, en dan raak ons moedeloos. Moet egter nie moedeloos word as dinge nie gebeur soos wat jy wil hê nie. Jy is net tydelik hier. God het iets baie beter vir jou beplan. Dit is nie maklik om tot hierdie besef te kom nie. Want ons kyk vas in aardse tydelike dinge, terwyl God ewige hemelse dinge vir ons beplan. En daarom is dit nodig dat ons tyd saam met God spandeer. Ons moet eers weer 'n gedeelte soos hierdie lees, dat ons sal besef dat God 'n groter doel met ons lewens het. Eers wanneer die Heilige Gees aan ons die insig gee, dan kom ons tot die besef dat God so ware beter toekoms vir ons voorberei het, as wat ons vir onsself kan voorberei. God berei dan die ewige lewe vir ons toe. 2 Korintiërs 5 vers 5 sê aan ons dat God vir ons voorberei op die oorgang na die ewige lewe. Hierdie voorbereiding is om hom te vertrou as hy iets aan ons beloof. Hy doen dit deur middel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees skenk geloof aan ons om God met 'n vaste sekerheid te vertrou wanneer hy die ewige lewe aan ons beloof. Geloof is een van God se gawes en hy skenk net geloof aan die wie hy uitverkies het. Geloof is 'n gawe van die Heilige Gees. Die Heilige Gees bemoedig jou om moed te hou in jou moeilike omstandighede. Dit is die Heilige Gees wat aan ons die verlange gee om uit te sien om by God te wees. Om uit te sien om na die permanente huis toe te gaan waar ons die res van ons lewens gaan spandeer tot in ewigheid. Dis ook die Heilige Gees wat aan ons die verlange gee om nou al reeds te leef soos wat God wil. Omdat ons dankbaar is teenoor God, wil ons die goeie doen. Ons is dankbaar teenoor die Here, omdat ons besef dat die Heilige Gees aan ons hierdie moed gee om enige situasie te hanteer. Hy gee ons die geloofsoë om te besef dat ons eie pogings om gelukkig te wees niks help nie. Ons kyk nou met ander oë na die wêreld. Ons moet nie dat fisiese besittings ons menswaardigheid bepaal nie. Mense wie so hard werk om dinge hier op aarde bymekaar te maak, gaan definitief teleurgestel word. As Christene hoef ons egter nie moedeloos te raak as ons moeilike dae beleef nie, want ons weet wat ons toekoms is. Ons weet waarheen ons op pad is. In 2 Korintiërs 4 vers 18 lees ons dat ons eerder moet kyk na die dinge daarbo waar God is, as na die dinge hier op aarde. Ons weet nou dat dit slegs moontlik is as die Heilige Gees aan ons die insig van geloof gee. Al ervaar ons nie gewildheid of rykdom of status hier op aarde nie, maak dit nie van ons minderwaardige mense nie. Paulus het fisiese vervolging beleef. Moet hy dan moed gehou in hier in daai moeilike tye? Hy sê dat ons as God se kinders met geloofsoë na ons eie lewe moet kyk, sodat ons God se plan vir ons kan raak sien. Geloof gee aan ons die volharding. Geloof gee aan ons die moed om die lewe in die oë te staar. Ons moet glo dat God nou reeds hier by ons is deur sy Gees. En daarom kan ons hier swaar kry hanteer. Die Heilige Gees gee aan ons die moed om enige omstandighede te hanteer. Om hierdie rede wil ons op so 'n manier leef dat ons God eer. Almal moet immers voor God se regte stoel verskyn. Die Heilige Gees gee aan ons die hoop dat ons wel eendag in God se ewige wonings sal kom, al kry ons nou swaar. Dit gaan nie vergelykbaar wees met ons huidige lewe nie. Ons gaan verseker die ewige wonings bereik wat nooit kan vergaan nie. Dit is ongemaklik om 'n Christen te wees. In moeilike tye kry ons swaar. Ons hoor egter vandag dat ons die sekerheid het dat daar 'n einde gaan kom aan hierdie tye. Hou moed. Wees verseker dat daar 'n tyd gaan kom wanneer jou geskeurde tent heeltemal in mekaar gaan val. Dinge gaan beter word. God beloof dat jy 'n huis gaan kry wat deur homself gebou is. 'N Hemelse huis waar jy ewig gaan leef. Waar die Heilige Gees jou bemoedig totdat daardie dag aanbreek. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons hierdie pragtige deel uit die Bybel kon lees en dat ons u woord mag hê en dat ons kan hoor dat u 'n beter toekoms vir ons voorberei het as wat ons vir onsself kan voorberei. Dankie dat ons 'n troosboodskap vanoggend kon hoor. Dat ons kon hoor dat u die beste vir ons wil hê. Dat u vir ons sê dat ons nie moet moed opgee nie, al kry ons nou swaar. Dat u vir ons vanoggend wil sê dat die moeilike omstandighede wat ons nou beleef glad nie vergelykbaar is met die ewigheid wat kom. As ons dink aan die hemel, dan weet ons nie mooi hoe om daaroor te dink nie, maar ons weet dat dit baie beter gaan wees as hier op aarde. Daarom hoop ons ook daarop en ons weet dat dit vir ons beter gaan wees. En ons vra U dat U ook vir elkeen van ons vandag die hoop sal gee dat ons aanhou sal vertrou op U en aanhou sal deurdruk en aanhou elke dag sal die lewe in die oë staar, want ons is verseker van ons toekoms in die hemel by U. Ons bid ook vanoggend vir die gemeente Cachet, waar hulle ook op 'n tweetal moet besluit. Ons vra ook die Heilige Gees se insig daar, gee dat U die regte persoon sal kies om hier te kom dien en hier in die dienste kom staan. Ons weet dat hierdie gemeente vir U baie kosbaar is en dat U 'n baie groot doel met die gemeente ook het. Ons vra U ook om met al hulle bedienings te wees en al hulle uitreike en al hulle betrokkenheid op kampus. Gee dat die lig sal straal en dat u woord voor sal loop. Gee dat ons altyd ander mense sal lei na die waarheid toe, maar terwyl ons dit doen, dat ons elke dag liefdevol sal wees. Ons bid vir elkeen wat vandag hier is, wat enige vorm van swaar kry ervaar, gee dat hulle elkeen getroos mag word en dat hulle ook uit die woord mag hoor dat daar beter toekoms vir hulle is. Al is hulle nou in moeilike omstandighede, dit is net tydelik. Dankie dat u Heilige Gees ons daardie insig ook gee. Ons vra u dat u met ons sal wees deur die res van hierdie dag en dat ons hierdie boodskap sal onthou dat ons sal fokus op u en nie op ons eie omstandighede nie. Dankie vir alles wat ons uit u hand ontvang, dat ons in vryheid en in goedheid mag leef en dat ons ook al moet ons deur moeilike dae gaan, mag weet dat ons moet opkyk na u en dat ons u raak sien en nie onsself nie. Ons bid al hierdie dinge in groot afhanklikheid van u en in nederigheid, Here, om Jesus Christus se wil alleen. Amen.